16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Lament nad Beogradom. Jan Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem. I ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i urliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje. Espanja i naš Hvar, Dobrović mrtvi, šejk što se u Sahari beli, priviđaju mi se još ko utvare vatre var, moj Sibe poludeli zinuo kao peš. Samo to niše nismo mi u mladosti i moći, već neki papagaji, čimpanzi neveseli što mi se smeju i vrište u mojoj samoći. Jedan se lajhe, lajhe, lajhe dere, drugi mi šapće kadavere, treći leš, leš, leš. Ti međutim širiš kao labut krila zaborav na Dunav i Savu dok spavaju, ti budiš veselo što je nekad bila kikot tu i u mom kriku vrisku i vapaju. U tebi nema crva ni sa groba, ti blistaš kao kroz suze ljudski smeh. U tebi jedan orač peva i u zimsko doba prelivši krv kao vino u novi meh. A kad mi klone glava i budu stali sati, ti ćeš me, znam, poljubiti kao mati. Ti, prošlost i moj svet, mladost, ljubavi, gondole i na nebu mljeci, priviđate mi se još kao santalas lepi cvet u društvu maski koje je po mene došlo. Samo to nisam ja, ni Venecija što se plavi, nego neke ruševine, aveti, steci što ostaju za nama na zemlji i u travi pa kažu, tu leži pasa, prosjak, pas, a viču i francusko tu pas i naše prošlo. Ti međutim stojiš nad širokom rekom, nad ravnicom plodnom tvrd, uzdignut kao štit. Ti pevaš vedro sa grmljavom dalekom i tkaš u stoljeća sa munjama i svoju nit. U tebi nema moje ljudske tuge, ti imaš streljača, pogled pravi nem. Ti plač pretvaraš kao dažd u šarene duge, a hladiš ko dalek bor kad te udahnem. A kad dođe čas da mi se srce staro stiša, tvoj će bagrem pasti na me kao kiša. Lisboa i moj put u svet, kule u vazduhu i na morskoj peni, priviđaju mi se još dok mi žižak drvće ko prut i prenosi mi zemlju u sne. U sne, u sne, samo to više nisu ni žene ni ljudi živi, nego neke nemoćne, slabe i setne seni, što mi kažu da nisu zveri, da nisu krivi, da im život baš ništa nije dao, pa šapću njao, njao, njao i naše ne, ne. Ti međutim dišeš u noćnoj tišini do zvezda što kazuju put suncu u tvoj san, ti sluša svog srca lupu u dubini što udara ko stenom u mračni kalemegdan. Tebi su naši boli sitni mravi, ti biser suza naših bacaš u prah, ali se nad njima posle tvoja zora zaplavi u koju se mlad i veseo zagledah. A kad umorno srce moje učuti da spi, uz glavje meko ćeš mi usnu biti ti. Finister i njen stas, brak, poljupci, bura što je tako silna bila, priviđaju mi se još poneki leptir, bulke, klas, dok iz prošlosti slušam njen korak tako lak. Samo to više nije ona, ni njen glas nasmejan, nego neki kormoran divljih i crnih krila što viče zrak svake sreće tone u okean. Pa mi mrmlja reči tomb i sombr, pa krešti njino ombr, ombr i naš grob i mrak. Ti međutim krećeš ko naš labud večni smrti i krvi prema suncu na svoj put, dok meni dan tone u tvoj ponor večni, ti se dižeš iz jutra sav zracima obasud. Ja ću negde sam u Sahari stati, u onoj gde su karavani seni. Ali kao što uz mrtvog Tuarega čuči mati, ti ćeš do smrti biti uteha meni. A kad mi slome dušu, koplje i ruku i nogu, tebe znam da ne mogu, ne mogu. Život ljudski i hrt, sveo list, galeb, srna i mesec na pučini priviđaju mi se na kraju, ko san kao i smrt jednog po jednog glumca našeg pozorišta. Samo sve to i ja nismo nikad ni bili više nego neka pena, trenuci, šapat u kini što šapće kao i srce sve hladnije i tiše, da ne ostaju ni Ming, ni Yang, ni Yin, ni Tao, trešnje, ni mandarin, niko i ništa. Ti međutim sjaš i sad kroz san moj tavni, kroz bezbroj suza naših večanu mrak i prah, krv tvoja ko rosa pala je na ravni, ko nekad da hladi tolikih samrtnički dah. Grlim još jednom na tvoj kamen strmi i tebe i Savu i tvoj Dunav trom. Sunce se radi u mom snu. Sini, sevni, zagrmi ime tvoje, kao iz vedrog neba grom. A kad i meni odbije čas stari sahat tvoj, to ime će biti posljednji šapat moj.
Poštovani slušalci, čuli ste Lament nad Beogradom, Labudovu pesmu Miloša Crnjanskog i Labudovu pesmu o Beogradu, koja je objavljena pre tačno 60 godina. Ovom pesmom otvaramo današnje izdanje Gutenbergovog odgovora posvećenom u celini poeziji Miloša Crnjanskog. A povod je upravo održan dvodnevni naučni skup pod nazivom Mit, tradicija i simbol u lirici Miloša Crnjanskog u Trebinju, a u organizaciji Instituta za književnost i umetnost iz Beograda i Dučićevih večeri poezije, odnosno grada Trebinja. Iz ovog naučnog skupa treba da proizađe zbornik radova posvećen poeziji Miloša Crnjanskog i to će biti jedini pesnik sa tolikim brojem publikacija jedne ustanove o njegovom delu, kazao nam je profesor Jovan Delić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, kojeg ćemo uskoro čuti. No, pre toga da se podsjetimo prethodnih zbornika. Naime, prvi zbornik, književno delo Miloša Crnjanskog, koji su uredili Predrag Palavestra i Svetlana Radulović, pojavio se pre 50 godina, tačnije 1972. Sledi zbornik Miloš Crnjanski, teorijsko-estetički pristup književnom delu, uredio Milosav Šutić, a štampan je 1996. te potom i Miloš Crnjanski, poezija i komentari, uredio Dragan Hamović, a zbornik je publikovan 2014. Cilj ovoga skupa jeste pokretanje kritičkog diskursa o lirskom delu i nasleđu Miloša Crnjanskog u književnom, jezičkom, kulturnom i društvenom kontekstu s posebnim naglaskom na dosad nedovoljno proučene delove autorovog pesničkog opusa. Miloš Crnjanski je pesnik visoke samosvesti, inovativnog jezičkog izraza i raznovrsnog formalnog repertoara u neprestanom dijalogu s pesničkim nasleđem i s vlastitim vremenom. Sada ćemo kratko čuti Miloša Crnjanskog kako je on video ulogu pisca, kako ulogu kritičara u interpretaciji književnog dela, a potom i čuti kako danas pojedini istraživači tumače njegovu poeziju.
Vi znate da postoji teorija književna da dela govore sama za sebe, da pesnik nikada ne bi trebao da tumači sebe i da književnik ne bi trebao da govori o sebi, nego da dela govore. Ja se ne slažem sa tim. Ja mislim da prošlost je jedna tamna provalija i da književna dela ne mogu da govore sama za sebe. Po mom mišljenju o prošlosti, o delima koja su štampana, nema odgovora, bolje reći, nema, sto ima i sto i hiljadu odgovora. Jedno su odgovori savremenika, a drugi odgovori daju istim tim delima, pesmama, knjigama sadašnjost i današnji čitalac koji ih čita. Nažalost, u svakom pesniku, u svakom teatru, u svakom romanu ima uvijek dva odgovora. Odgovor prošlosti i odgovor sadašnjosti. Onaj koji čita stihove Safe ili Pindara, a ne zna ništa o Grčkoj, daće sasvim drugi odgovor nego onaj koji, na primjer, zna starogrčki svet. Isto tako ako čita Tasa, ako čita Bodlera, ako čita Lorku. Imamo odgovor dela, napisanog, štampanog, koje govori za sebe, sama po sebi, ali sasvim druge odgovore daće nego što, recimo, poznanici i savremenici njihovi daju. Nažalost, i kao čovjek i kao pisac, ja mislim različito o prošlosti i savremenosti.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen, neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sam lepom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi ćemo sada čuti profesora Jovana Delića koji se osvrće na ova tri pojma iz naslova, dakle mit, tradicija i simbol u poeziji Miloša Crnjanskog.
Mit će problematizovati svakako pitanje odnosa Miloša Crnjanskog prema vidovdanskom mitu, odnosno prema kosovskom mitu. To je savršeno jasno da će tu biti problematizovana stvar i to, ta stvar nije ni malo jednostavna. To, makar ja mislim da nije jednostavna, to se vidi i iz odnosa nekih pjesnika koji su recimo skloniji tome mitu. Mi ne možemo istovremeno hvaliti razaranje toga mita i hvaliti recimo Andrićev esej Njegoš kao tragični na kosovske misli. Dakle, to očevidno je neko pantimilo. Tu postoje neke stvari koje bi valjalo možda na novo problematizovati ili postaviti. Nema sumnje da je vidovdanski mit bio nešto što je bilo jugoslovensko na početku, dok je trebalo integrisati Jugoslaviju, što je bilo prihvaćeno da bi se posle toga sa zapadne strane što više distanciralo od njega, a onda ljudi koji su prošli rat i prošli užase, počesto su znali da se pridruže tom razaranju kosovskog mita, odnosno vidovdanskog mita, i ljevičari također, tako da je to išlo u jednom pravcu koji je bio desintegrirajući, recimo, što je više nego jasno. E sad je, naravno, pozicija Crnjanskog drugačija. Crnjanski dolazi kao neko ko je prošao, koja proveo mladost na mrtvima. Na mrtvima sam proveo mladost, nije jedini on, naravno, nego mnoštvo tih ljudi i koji su imali to iskustvo, krvavo i užasno. I iz te perspektive treba vidjeti mnoge njegove pjesme i mnoge njegove stihove. On je sam te vidovdanske pjesme zvao političkim pjesmama. To bi valjalo razumjeti po ovom mišljenju u nekolika značenja. Prvo, političko ne znači političko deklarisanje, nego to znači da političko može biti građa poezije, pa i politički mitovi mogu biti građa poezije, mogu biti predmet o čemu se pjeva. S druge strane, političko ovdje po meni je upravo to, predmet pjevanja. Dakle, pjevamo o tome šta je kosovski mit. I Crnjanski je tu jasan. On kaže, otprilike naše počinje od Karađorđa. Do Karađorđa me ne zanima ta laž i priča. To neće biti da je tako kasnije. Znate, on će biti čovjek koji je napisao onu knjigu Sveti Sava. Dakle, on će se i tekako zainteresovati za tradiciju i za Nemanjiće i za Svetoga Savu. I to će njemu biti onda ključna figura. I nisam siguran da on imao neke probleme, možda i sam sa nekim svojim stikovima ranije, mada je on ostao dosljedan prema svojoj sjajnoj zbirci, lirika i take. Drugo, kad je riječ o tradiciji, valja imati u vidu ono što je ta prva zbirka, o tom je Novica Petković govorio, nije ozbiljno razmatrana u smislu analize konkretno svakog ciklusa, međusobnog odnosa tih ciklusa, značenja tih ciklusa. I sam Crnjanski, recimo, priređujući posle liriku i takve komentare, skraćivao nešto svoju zbirku i znatno ne nešto, a dopunjavao je opet prozom, što je opet jedan avangardni čin, recimo apoteoza ili slične stvari koje su ušle u tu liriku i takve komentare. I sami komentari, odnosno samo to djelo u cjelini sad, postaje složeno, postaje novo djelo, jer komentari nisu nikakvi eseji. Oni imaju u sebi nešto esejističko, ali oni su također jedna moderna umjetnost, po meni moderna proza. Ja ih tako i gledam. Ja čak govorim o tome da je to Rat i mir Miloša Crnjanskog. Da on ima jednu svoju viziju i rata i mira u tim komentarima. To je veoma asocijativna, bogata proza, koja govori, naravno, kontekstualizuje pjesme. Pjesme su tu povod za asocijacije koje onda vraćaju u sjećanje i bude kulturu sjećanja i bude sve to što piše u komentarima. To je da je jedna živa proza koja postaje briljantna na mnogim mjestima. Sam Crnjanski opet, kad je priređivao za neke strane izdavače, odnosno za napolje, ali za čitaoca napolju, svoju liriku Itake izostavljao političke pjesme, smatrajući da će one biti nečitke ili nečitljive za tu publiku, što je opet pokazatelj da se on s njima nosio nekako i da ih imao kao neku velju krušku u grlu, što bi se reklo. U svakom slučaju, ja duboko sam uveren da je onda nešto što je arhetip ili arhetipovi u tim političkim pjesmama, da je to vrhunsko, recimo Vešala, to je vrhunska pjesma, Zdravica, to je također vrhunska pjesma, himna, to je također vrhunska pjesma. Dakle, tu su pjesme koje uprkos toj političkoj tematici ili nekoj eventualnoj mogućnoj upotrebi ili zloupotrebi imaju jednu duboku mitsku, duboke mitske korijene i zapravo jesu arhetipovi koji onda znače mnogo više nego li što bi se dalo pomisliti. Kad je riječ o tradiciji, to je posebno važno imati u vidu. S jedne strane, to je srpska tradicija koja je, što se tiče crnjanskog, on je vezan za romantizam prevashodno, i to za Branka. I pogledajte, Branko je kod njega ipak, to nije romantičar Branko u nekom knjižno-istorijskom smislu, to je eterični Branko, to je Branko njegovog eterizma, kako ga on vidi. Ali Branko za to daje materijala. Branko je veliki pjesnik, da ništa drugo, on ima velike stihove. Ja ne znam dva bolja stiha u srpskoj poeziji od Brankovih. Nje više nema, to je bio zvuk, recimo. Pazite, tu je sve eterično. Nje više nema, to je bio zvuk. Žena je zvuk, ne postoji više nigdje nego u zvuku. Ili, recimo, onaj stih koji Crnjanski voli i citira, Nado moja, valjda nisi pena. Nada, nešto što je apstraktno, apstraktna imenica, valjda nisi pena, valjda nisi nešto što je varka. Dakle, i nada i pena su u prostorima eteričnog, eterizma. I Branko jeste eterični junak i u Maski, i jeste i u Stražilovu. U to nema nikakve sumnje. I Branko je, nema sumnje, jedan od najposticajnijih figura za Crnjanskog. Jedna vrsta ponekad dvojnika, čak rekao bih. Zatim, preskačemo i zaboravljamo Đuru Jakšića. On voli Đuru Jakšića ne samo zato što je tu njegov komšija i siroti i Banaćanin, već i zato što je Đura Jakšić neko ko slika se obe. Neko ko je usto pjesnik koji, kako on kaže, grčevito, koji ima grčeviti stih, grč u stihu. E to je njemu važno. Njemu je važno da se osjeti grč u stihu, njemu je važno da se razbije taj izosilabizam i idealni metar Dučićev i Rakićeva, da nađe nešto u tradiciji što će biti posticajno i drugačije. Našao je kod ovoga čovjeka. Snažne emocije i grč. I to je, dakle, kod Đure Jakšića i, naravno, Laza Kostić. On govori da je upoznao pjesmu Ruarca, da je upoznao u antologiji Bogdana Popovića i od tada misli da je to jedna od najboljih, čak i najbolja pjesma evropskog romantizma uopšte. Dakle, to su pjesnici srpske na koje se on oslanja prevashodno iz tradicije. Ali to nije jedina tradicija na koju se on oslanja. Jedna velika tradicija koju on upoznao vjerovatno ranije nego što je počeo prevoditi jeste istočnjačka tradicija kineske i japanske lirike. Jer ako ne eterizam, a mada i eterizam, slika mjeseca, slika zvezda, slika trešanja, slika korala, slika mora, sve je to došlo od tuda. Dakle, ako ne bih sasvim eterizam, ono svakako sumatraizam se već dobrim dijelom oslanja na nešto što je ta lektira ili ta tradicija. Zatim, najveći oslonac to je svakako Odisej. To je Odiseja, koju smatra najvećim dijelom svjetske književnosti i povratnika iz rata, najtragičnijim čovjekom koji se može zamisliti. I naravno, tu treba dodati Don Kihota. Don Kihot, koga on vidi, o kome je pisao, čak postoji jedan njegov izgubljeni, postajao je, izgubljeni roman, ili makar on tvrdi da je postajao, da je napisao taj roman Sin Don Kihota, ili Don Kihotov sin. Dakle, ta figura Don Kihota i figura Odiseja, to je odlično pokazao u prošlom zborniku Predrag Petrović, to su dvije ključne figure za crnjanskovu liriku i samim tim veoma posticajne. Renesansa i prije svega Dante.
A simbol?
A što se simbola tiče, znate, on je čovjek koji ipak nije simbolista, to je jasno, ali simboli uvijek postoje u poeziji. To je savršeno jasno da su i kod Crnjanskog, recimo, same senke, recimo, ili nove senke, da nešto znače, ali ne možete reći, nova senka sam ja. To su i novi ljudi koji su došli sa ratišta, koji idu kao senke, to su nove ljubavi također, oni su senke. Zatim, simbol, ako hoćete, ako se može uopšte reći za Bogorodicu, da je simbol koji je i ponekad je tretiran tako da ga čitate i sa nelagodom, ali s druge strane to jeste nesumnjivo nešto gdje je, za što je on strašno vezan. Našli biste, to kad se bude sad raščitavalo, vidjet ćemo šta će se sve dobiti, ali nema sumnje da je to cijel, na kraju krajeva, sve te slike, Trešnje, Dunav, mnogo je toga sigurno kao materijal, kao građa, što, o čemu se može govoriti. Ja se nadam da će ljudi ozbiljno pristupiti stvari i da ćemo dobiti nov zbornik.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Čuli smo koju tradiciju baštini i delo Miloša Crnjanskog, a o ovoj temi, doduše iz drugačijeg ugla, govorila je Jelena Panić-Maraš u radu Dijalog sa samim sobom, Itaka i komentari, tradicija lirika.
Pa ono što je težište zapravo mog rada jeste posmatranje lirike Itake kao jedne jako prekretnički i revolucionarne zbirke koja je objavljena 1919. godine i koju piše mladi Crnjanski gotovo sve vreme za vreme trajanja Prvog svetskog rata. Ono što je zanimljivo u vezi sa tim jeste da je Crnjanski u lirici Itake jako nihilistički raspoložen, da on na izvestan način negira tradiciju, da on pored toga osporava određene vrednosti, pokazuje besmisao rata i tako dalje. I ono što je meni zapravo zanimljivo jeste kako i na koji način takav jedan odnos prema tradiciji biva promenjen u opusu Miloša Crnjanskog. Kao onu tačku koja najboljoj mogućoj meri reflektuje taj promenjeni odnos prema tradiciji, ja zapravo uzmam i tako i komentare. Oni su objavljeni tačno 40 godina nakon lirike Itake i u Itaci i komentarima zapravo posmatram izvesnu tenziju, izvestan sukob koji uočavam između autobiografskog ja i lirskog ja. U ovom autobiografskom ja Miloš Crnjanski zapravo iskazuje taj jedan promenjeni odnos prema tradiciji. Taj promenjeni odnos prema tradiciji zapravo može se uočiti i u međuratnom stvaralaštu Miloša Crnjanskog. Ali on ovde jako zanimljivo uokviren, jer ga piše Crnjanski, koji 1959. godine sedi u Londonu. Sedi sam i sedi na izvestan način pomalo i marginalizovan od strane svoje matične kulture i od svoje zemlje. On vodi izvestan razgovor, kako sam to naslovila, sa samim sobom. Ali zapravo taj razgovor sa samim sobom više nije moguć, jer Miloš Crnjanski iz 1919. nije Miloš Crnjanski iz 1959. godine. Jer iako je ovaj Crnjanski iz 1919. video Troju i video sve, ovaj Miloš Crnjanski iz 1959. ne samo da je video Troju i ne samo da je video sve, a zapravo iskustvo Prvog svetskog rata, nego je obojeno iskustvom Drugog svetskog rata. Na taj način ta tenzija između ovog biografskog ja se razrešava zapravo u korist lirskog ja. U korist lirskog ja, gde sada zapravo Crnjanski sebe pokazuje, znači taj sukob, tu tenziju koju vidimo između ovog autobiografskog ja i lirskog ja, on nekako razrešava u korist ovog lirskog ja. I to zato što on to razrešava u korist ovog lirskog ja, nama je važno zato što zapravo Miloš Crnjanski sebe vraća onom pesničkom, ako je ikada ono i na izvestan način bilo u njemu sputano, i pokazuje da je Miloš Crnjanski zapravo pesnik sam po sebi i na izvestan način pokazuje zašto je to lirsko ja toliko važno, ne samo u njegovom pesničkom, nego i u njegovom proznom opusu.
Tradicija kao takva, da li je sagledavana i kroz onaj Eliotovski koncept ili su se i neke teme tradicionalne tu osameravale, budući da je on ipak bio avangardista u tom svom početku?
I on je ostao, on je i do kraja ostao avangardista, ali je zanimljivo naročito taj ciklus, jel tako, vidovdanske pesme, kako i na koji način on razrešava to pitanje tradicije, kako on suštinski onu tradiciju koju je ospravo prihvata i kako sebe doživljava kao deo zapravo te tradicije. I naravno da se u tom promišljanju nadovezuje i ta ideja, jel tako, Eliotova o tradiciji ovaj, koju on izlaže u svom znamenitom eseju.
Neke posebne pesme?
Zapravo je težište na onim pesmama koje su u Itaci i komentarima. Itaka i komentari je knjiga koja je jako zanimljiva. Ona je objavljena 1959. godine. U toj Itaci i komentarima Miloš Crnjanski ne uzima sve pesme iz lirike Itake, nego bira tačno određene, mislim 22 pesme da bira iz lirike Itake, i ubacuje još, recimo, 8 novih. Te pesme, zašto ih on bira, sa kojim razlogom i sa kojim povodom zapravo on ima potrebu da o njima komentariše i da nešto više govori i tako dalje. Težište je naravno na ovim pesmama koje ne govore u tolikoj meri, recimo, nekakvom erotskom senzibilitetu, nego na drugoj strani koje govore zapravo o ovom kontekstu koji je vezan za vidovdanske pesme.
Na skupu o poeziji Miloša Crnjanskog, mit, tradicija i simbol u njegovoj lirici, dr. Marko Radulović sa Instituta za književnost i umetnost iz Beograda imao je temu religiozni motivi u poeziji Miloša Crnjanskog, pa je, čini se, najprirodnije pitanje kakvo je to religiozno kod njega, kakav odnos Crnjanski uspostavlja prema religioznosti, budući da znamo koliko je ovaj pesnik bio subverzivan u pogledu mnogih pitanja, kao što su recimo upravo i navedeni mit, tradicija, pa samim tim onda i tema religioznosti.
Pa još je Isidora Sekulić duhovito primetila da Crnjanski, kako ona kaže, neprestano posluje sa nekim crkvicama, zvonima, ikonama, ćivotima i pevnicama. I zaista u poeziji Miloša Crnjanskog, možda ne na prvi pogled, ali prisutni su različiti religiozni simboli, teme i motivi. I pre svega iz hrišćanske religiozne tradicije. Meni se čini da su ti motivi i simboli imaju dvostruku ulogu u njegovom pesništvu. Sa jedne strane, on ih često koristi kao simbole određenog pogleda na svet, sa kojima se potom poigrava koristeći različite figure, ironiju, paradoks, grotesku. Dakle, jednostavno stupa u pesnički dijalog sa njima. Međutim, neretko ti hrišćanski i religiozni simboli učestvuju na jedan, po meni, presudniji način u samoj pesmi, naime kroz konstituisanje pesničkog subjekta, odnosno kroz čin njegove samoidentifikacije, koja ne mora biti isključivo programske prirode, već je često i način pevanja. Tako, na primer, u društveno angažovanom toku pevanja Miloša Crnjanskog, pre svega u onim pesmama iz lirike Itake, postoje religiozni simboli koji imaju kulturološku vrednost. Tada on sa njima polemiše i na jednom drugom, širem fonu, često i kroz polemiku sa našim drugim pesnicima poput Dučića, Rakića, Bojića. Međutim, postoji i jedna figura koja se meni čini posebno značajnom i za poeziju Miloša Crnjanskog, a to je figura Isusa Hrista. Naime, kada čitamo samoglašavanja pesničkog subjekta, mi vidimo da je on često, da je reč često o pesničkom subjektu koji za sebe kaže da ima neba bezgraničnu moć, da utišava, da sve bole sveta utišava, kaže svi boli sveta skupe se u meni, on ublažava tugu, miluje rukom daleke predele. Jednostavno, postoji jedna vrsta, uslovno rečeno, modernističkog mesijanizma. I na taj način, u tom trenutku i figura Isusa Hrista postaje značajna za pesničkog subjekta. Međutim, šta je to što možda povezuje tog lirskog junaka, lirike Itake i priču Isusu Hristu, zbog čega je ošte moguća preuzimanje motiva iz tih priča, iz tih priča o Isusu? Pa, naravno, po lirika Itake, dakle, priča o putovanju i povratku samim pojmom Itaka, jasno se usmerava u tom, jasno ne da o tome reč. A po Gilbertovu Chestertonu priča o Hristu je takođe priča o putovanju. Ono što Hristos na svom putovanju traži po Chestertonu je smrt. Vidjet ćemo da se i pesnički subjekt lirike Itake često otkriva smrt kao svoju sudbinu, kao nešto, kao jedinu čistu i ponosnu sudbinu mušku. Pored toga, Odisej je isto tačka koja povezuje Isusa i Crnjanskog. Naravno, ne moramo govoriti šta znači Crnjanski, Odisej za liriku Itake, ali možda ne bi bilo loše da podsjetimo da po Chestertonu priča o Isusu takođe ima dodirnih crta sa pričom o Odiseju, naime izbacivanje trgovaca iz hrama bilo bi jednako ubijanju prosaca na Itaki. Na taj način Crnjanski u figuri Isusa Hrista našao plodan motiv sa kojim je mogao da se identifikuje, ali u odnosu na koji je mogao da napravi otklon. Naprimer, oni u njemu nalazio različite metafizičke slojeve kroz odnos prema smrti, ali nalazio jedno socijalno buntovništvo koje je posebno važno za liriku Itake. I otuda, kad posmatramo konkretne pesme, posebno gde se javlja pesnički subjekat i koji se oglašava iz jedne ja perspektive, vidimo da se on u ključnim trenucima identifikuje kroz simbole vezane za Hristovo stradanje, kao što je raspeće, probodeno rebro. Tako, na primjer, u završetku pesme Ja, ti i svi savremeni parovi, pesnički subjekt čeka na klupi razapet. U pesmi Na ulici, završni stihovi ponovo asociraju figuru Isusa Hrista, jer kaže: da me vide svi, u nebo idu, po ulici zvezda i srebra, ja stojim raspet sam na zidu, a mesec mi blago probada rebra. Pored toga, Crnjanski se bavio figurom Isusa i u pesmi Karikatura, u pesmi Molitva i figurom Bogorodice u pesmi Moja ravanica, i uvek je to bilo na jedan subverzivan način, često blisko blasfemi, ali opet i na jedan način koji je ponovo reartikulisao te hrišćanske simbole u jednom modernističkom iskustvu. I u vezi sa tim može se zapravo otvoriti pitanje da li je zapravo prirodi religioznosti Crnjanskog i uopšte da li ima religioznosti kod Crnjanskog.
Budući na to da je on bio avangardni pesnik, dakle da je svojom lirikom Itake upravo taj avangardizam isticao. Dakle, to pitanje religioznog, odnosno aspekti religioznog, su samim tim složeniji.
Apsolutno, da, složeniji su, i kao što je u svojoj slici Isusa Hrista zapravo Crnjanski dao jednog personal Jesusa, tako je i njegova religioznost nije tradicionalna, nije konvencionalna, ako je uopšte ima, ona je potpuno individualna i originalna. Meni se čini da pesnik koji nije imao taj religiozan i metafizički poriv ne bi mogao da ispeva Lament nad Beogradom, i kada pogledamo zaista sliku Beograda vidimo da je ona u mnogim delovima slična sa slikom Boga i sa predstavom Boga u različitim tradicijama, pa posebno i u hrišćanskoj. Otuda su i mnogi tumači tu predstavu Beograda povezali sa nebeskim Jerusalimom. Meni se čini da je ona još starija od te novozavetne predstave. Zapravo, da je reč o starozavetnoj figuri, u psalmima se Bog često pominje, povezuje sa gradom. Zapravo, Bog se često naziva gradom, on je moj grad, moje spasenje. Dakle, Crnjanski je, baveći se jednom činjenicom svoje pesničke i egzistencijalne biografije, Beogradom, otvorio sebi jednu drevnu figuru, pesnik, grad Bog, koja mu je omogućila da stupi u poetički dijalog sa sobstvenim pesničkim apsolutom.
C'est la vie, c'est du beau.
U okviru skupa Mit, tradicija i simbol u lirici Miloša Crnjanskog nekoliko radova se odnosi na stil i jezik. Takav je bio i rad izlaganje profesora Aleksandra Milanovića o poetizmu Leprš u nekim pesmama Miloša Crnjanskog. Ovaj poetizam ste sagledavali u kontekstu tradicije i to pre svega romantičarske, a ne samo ekspresionističke poetike kako se uglavnom ili u poslednjih nekoliko godina govori o poeziji Crnjanskog, pa kakav je to dijalog kroz tu leksemu moguće videti?
Tako je, lep uvod ste napravili. Naime, tema ovog skupa je mit, tradicija i simbol u lirici Miloša Crnjanskog. Od ta tri elementa meni se najviše svidela ova tema tradicija u lirici Miloša Crnjanskog i iz tog ugla pokušao sam da na nov način postavim često postavljeno pitanje odnosa između ekspresionističke lirike Miloša Crnjanskog i romantičarske lirike naših čuvenih romantičarskih pesnika. A ugo iz kojeg sam to sagledavao je pomalo čudan, odabrao sam samo jednu onomatopeju koja se pojavljuje u dvema pesmama Miloša Crnjanskog i to u dvama različitim ciklusima zbirke lirika i take. Prvi put u pesmi Večni sluga iz ciklusa Vidovdanske pesme, a drugi put u pesmi Gardista i tri pitanja iz ciklusa Nove senke. U pitanju su potpuno zapravo različiti, kako kažem, stihovni konteksti. U Večnom slugi ti stihovi glase: ah, sve to lepra šarenih tica, pobede gorke, gorka slast, otadžbina je pijana ulica, a očinstvo prljava strast. Dakle, jedan, kako da kažemo, rodoljubivi ili kvazi rodoljubivi kontekst, dok se u Gardisti tri pitanja, svi znamo, pokreće pitanje erotskih i ljubavnih veza muškog i ženskog pola, a stihovi glase: ja bih se digo i kad bi ko lepraš krila viknula i zaplakala ko kad bi lepter šuško, reci s Bogom zori, ja bih počast šino i tiho rekao tužno je biti muško. Gde je problem sa ovom pesmom? Zapravo je književna tadašnja kritika, a ni potom književni tumači, književna istorija nisu dekodirali kao leksemu, koji je zapravo direktan citat iz poezije Đure Jakšića i Jovana Jovanovića Zmaja. Moja postavka u ovome radu je da je Crnjanski sasvim svesno odobrao leksemu za koju je verovao da će biti odmah smeštena u intertekstualni kontekst, odnosno da će se prepoznati da je to njegov dijalog sa emocijom romantizma. Međutim, to uglavnom u istoriji recepcije ovih pesama nije bilo tako. Pokušao sam, koristeći različite rečnike od postojećih pisanih pa do ovih elektronskih, hajde kažemo virtuelnih, da dokažem da se ova poezija mimo pesničkog jezika sve do Crnjanskog pojavljivala samo kod
navedenih pesnika posle Ćijanskog, takođe opet samo u pesničkom jeziku, što me navelo da čita problem sa gledavom iz jednog intertekstualnog ugla, dakle kako određeni poetizmi imaju svoj potpuno nezavisni život u odnosu na, kajde kažemo, svakodnevni jezik ili na standardni jezik, u pesničkom jeziku i kakvi se sve tipovi intertekstualnosti i kakvi se sve tipovi pesničkih dijaloga odvijaju kada pesnici u različitim epohama istu leksemu koja je nesumnjivo stilski markirana na različite načine aktiviraju u svojoj poeziji.
Sad vi ste govorili o figurativnom i nefigurativnom. Kakva je kod Crnjanskog?
Da, zapravo sam govorio o tome da nekako očekujemo da kada Crnjanski već uzme neku reč koja nama deluje kao, ajde kažemo, pesnički provokativna, da će to verovatno biti neki neobičeni sklop, dakle neka sintagma koja semantički štrči u odnosu na svakodnevni jezik. Međutim, on oba puta ovu leksemu aktivira u očekivanom kontekstu. Dakle, jedan put je to leprš ptica, drugi put je to leprš goluba, ali kada pogledamo stihove koje sam malo pre citirao, mi vidimo da su oba puta te dve sintagme aktivirane u funkciji tropa. Jedan put je to, dakle, poređenje, drugi put je metafora. Prema tome, opet se taj pesnički jezik onobičava u odnosu na svakodnevni, a to nam govori da zapravo Crnjanski pokušao da ono što je kod romantičarskih pesnika odraz emocionalnosti i ekspresivnosti, dakle jednog čistog pristupa nekim najdubljim ljudskim emocijama, kod njega zapravo postaje sredstvo depatetizacije, odnosno smešteno je jedan kontekst ironije, groteske, čak negde i nekih oštrih, hajde kažemo, poetskih igara, jel da, tu se vrlo često spominje i parodija, naravno, i ovo jeste de facto ne parodija pesničkog jezika epohe romantizma, nego parodija zapravo jedne dehumanizacije u vreme Prvog svetskog rata i jednog ideološkog poigravanja i pojmovima otadžbina i otečestvo i ljubav i emocija, i to je dakle nešto što nije otklon u odnosu na romantičarske pesnike s kojima je Crnjanski više nego blizak po mnogim parametrima, pa i po stilističkim, pa i po jezičkim, nego zapravo poigravanje sa i nekakvim ideološkim matricama koje nastaju i tokom Prvog svjetskog rata i poslije njegovo vreme stvaranja Jugoslavije.
I osim tog intertekstualnog koji ste istraživali, upravo mi se čini da ovako istraživanje funkcije zapravo određene reči ovde poetizma pokazuje koliko je važan kontekst za Crnjanskog.
Bez konteksta se čini mi se ne može, i barem moja stilistička perspektiva nikada ne može izdvojiti tekst i kontekst, ako hoćemo malo i da se poigramo rečima. Bez njega, a to se neretko čini naročito u lingvističkoj stilistici, bez tog poetičkog sagledavanja smeštanja, dakle, i u sam konkretni tekst, ali i u poetički kontekst, mi teško da ćemo ikada odgonetnuti mnoge od tajni pesničkog jezika.
Nova čitanja pesničkog opusa Miloša Crnjanskog ticala su se i njegovih pesama i njegovih poema, koje su se tumačile između ostalog i kroz rodna čitanja. Takav pristup odabrala je Katarina Pantović.
Opredelila sam se za ovu temu jer je apel i imperativ ovog skupa bio da se ponude neka nova, nestandardna i nekanonska tumačenja poezije Miloša Crnjanskog. I opredelila sam se za rodni interpretativni pristup zato što su uglavnom, kada se do sad pisalo o tom aspektu njegove poezije, uglavnom su se istraživači fokusirali na erotsko u njegovoj poeziji, ali ono rodno, jel, način na koji se ostvaruju muški i ženski rodni identitet, odnosno maskulinitet i feminitet, je ostalo negde skrajnuto. Mislila sam da je vrlo interesantno da ponudim tumačenje koje se tiče toga, jer se ovi rodni identiteti u lirici Itake ostvaruju na zanimljiv način, oni se usložnjavaju, međusobno se dopunjuju, i vrlo interesantno o tome govoriti, pogotovo iz perspektive ekspresionizma, za koji su mnogi kritičari, mislim i teoretičari književnosti, rekli da je čisto muški pokret i da negde imanentno zadržava negativan odnos prema ženama. Dakle, muški junak u lirici Itake ostvaruje i dominantan tip maskuliniteta, a s druge strane on je i alternativan, odnosno oslabljen tip muškog junaka, jel? On je, tu govori se jel, u pesmama o tom belom, nemoćnom, razočaranom muškom telu koje je prosto devastirano ratom i ratnim iskustvom, i to se preliva i na taj ljubavni odnos sa ženom, pogotovo u drugom i trećem ciklusu lirike Itake, gde se o ženi govori jel, ili u svetlu te tradicionalne, da kažem, dihotomije ekspresionističke svetica i prostitutka, a sa druge strane, eto, što je komponenta mog naslova rada, tu je reč i o mizeri, odnosno o jednoj devojci, to je naziv jedne pesme iz lirike Itake, koja je posvećena devojci koja je opisana na jedan prilično pesimističan način i uopšte o toj ljubavi se govori.
Studentkinja Ida Lothringer,
da.
Podsetimo.
Jeste. U suštini, ljubav kakva se čini idealnom za lirskog subjekta je predstavljena na jedan krajnje nestandardan način. Dakle, on smatra da oni jedino mogu biti srećni i zadovoljni, ostvariti uopšte nekakvu ljubavnu, intimnu zajednicu ukoliko su oboje nesrećni. I on ju poziva i na neki način je isprečava od njenog sprečava njeno samoostvarenje, sprečava nekakve pozitivne razvoj nekih njenih pozitivnih osobina. I na neki način je to inverzna ljubav, zato što oni ostvaruju, kao što sam rekla, to zajedništvo samo ukoliko su oboje duboko nesrećni i očajni. Mislim, mizera i znači bednica, očajnica, jadnica. Može sadržati i nekakve biblijske implikacije, naravno. Ali je, eto, sa tog stanovišta vrlo interesantno na koji način Miloš Crnjanski strukturira svoje muške i ženske junake u lirici Itake.
Kao oko mrtvaca jednog sjaja oko našeg parka bednog fenjeri. Da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti? Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli, a rage mokre parove vuku kolima ko u mrtvačkom sanduku što škripi? Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vri? O, nemoj da si toplat svetna, o, ne budi sretna, bar ti mi ti. O, ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta kao učeni. Kažeš li nekad iznenada u dobrom društvu još i sada, na čijoj strani si? O, da li se sećaš kako smo išli sve ulice noću obišli pokiši? Sećaš li se noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetni. Zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna sitna kiša. Gde si sad ti?
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.